Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនឹងទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីក្រុមគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងចំនួនមនុស្សធម៌ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ផ្នែកភៀសខាងកើតនៃតំបន់គូតាក្នុងប្រទេសសៀរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមិនទទួលយកការស្នើសុំការចរចាណាមួយពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់នោះទេលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
ពួកយើងខ្ញុំមួយចំនួនក្នុងចំណោម118នាក់ចង់បានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសូមលោកពូមេត្តាជ្រាបនិងពិចារណាដោយក្រីអនុគ្រោះ
ហើយនឹងសេចក្តីរីការក្រោយមានការកាត់ជំនួយលោកហ៊ុនសែនចោទសហរដ្ឋអាមេរិកថាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
អរគុណលោកពូជីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខដោយសារទុកមុខឲ្យរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបើទោះបីជាមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងរារែកចិត្តក៏ដោយកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលក្នុងវត្តមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនាពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខមេដឹកនាំអាស៊ានមួយចំនួនកំពុងរារែកចិត្តក្នុងការចូលរួមប៉ុន្តែលោកថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយផ្ទាល់លោកបន្ថែមថាការសម្រេចទៅចូលរួមនេះគឺដោយសារលោកចង់ផ្ដល់កិត្តិយសដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីបានសុំការគាំទ្រពីលោកដើម្បីឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរវាងអូស្ត្រាលីនិងអាស៊ានលោកមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
គឺថាប្រធានាធិបតីដូចតតេរបស់ហ្វីលីពីនថាក៏អត់ទៅទេឲ្យតំណាងម្ដងថាតើលោកជំទាវហានសុនសុជីឬក៏ប្រធានាធិបតីធៀបចររបស់ម៉ៃយ៉ាម៉ាទៅឬអត់បើមកថ្ងៃប្រកាយជួយគាត់អារឿងរោហិញ្ញាយ៉ាងនេះហើយប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាទៅឬមិនទៅបើមួយថ្ងៃជួយគាត់យ៉ាងនេះហើយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមិនចាត់តាំងតំណាងទេខ្ញុំចង់ផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យអូសានេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់18ខែមីនាខាងមុខនេះក្នុងការពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្សេងៗរបស់ប្រជាជាតិអាស៊ាននិងអូស្ត្រាលីក្នុងការសួរដេញដោលក្នុងព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រី France Adamson រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីបានថ្លែងថាអូស្ត្រាលីនឹងប្រើប្រាស់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីដើម្បីប្រឈមមុខជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលថាលោកនឹងប្រើហិង្សាលើក្រុមអ្នកតវ៉ាអូស្ត្រាលីដែលដុតរូបលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំនាពាក់កណ្ដាលខែមីនាខាងមុខនេះការដេញដោលក្នុងព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រមានតាមវាយដល់ផ្ទះចំពោះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាដែលដុតរូបទីងមោងរបស់លោកនៅពេលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានអូស្ត្រាលីនេះពេលខាងមុខក្រោយការព្រមាននេះគេឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងអូស្ត្រាលីបាននាំគ្នាដុតទីងមោងរូបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ហាញពីការមិនពេញចិត្តចំពោះការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក ក្រុមបេសកជនពិសេសរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមចុងអ៊ុនបានរៀបចំពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចដើម្បីទទួលក្រុមគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងនេះគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានសមាជិក10នាក់នេះដឹកនាំដោយលោកជុងអ៊ុយយ៉ុងដែលជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកម្ពុជារបស់លោកមូនជេអ៊ីនគណៈប្រតិភូនេះបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីបញ្ជូនសាររបស់លោកមូនជេអ៊ីនទាក់ទិននឹងការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដោយថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលមុនពេលចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកជុងអ៊ុយយ៉ុងបាននិយាយថាលោកនឹងបញ្ជូនសារដ៏មុតមមរបស់លោកមូនជេអ៊ីនអំពីការបដិបត្តិនិងឆន្ទៈក្នុងការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនឹងការបង្កើតសន្តិភាពដ៏ឋិតថេរជារកាលពិតប្រាកដមួយនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េលោកជុងអ៊ុយយ៉ុងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅដើម្បីស្វែងរកមធ្យោបាយជួយរៀបចំឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៃការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងជុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការអធិជនក្រហមអារ៉ាប់សៀរីបានបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ផ្នែកភៀកខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាប្រទេសសៀរីដែលកាន់កាប់ដោយពូអ៊ូទៀមនិងត្រូវបានហុំព័ទ្ធនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះទាហានរដ្ឋាភិបាលសៀរីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្តេញក្រុមប្រឆាំងចេញពីតំបន់ឃូតានោះអ្នកនាំពាក្យអង្គការកាកបាទក្រហមលោកផាវែលគ្រីសៀកបាននិយាយថាក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន46គ្រឿងបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ផ្នែកភៀកកង្កត់នៃតំបន់ឃូតាមន្ត្រីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយរូបបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថារដ្ឋាភិបាលសៀរីនឹងមិនផ្គត់សំទោសនិងមិនផ្ដល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចំនួន 70% ដូចជាឧបករណ៍ពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាដើមដែលបានត្រៀមទុកសម្រាប់បញ្ជូនទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះនោះទេគន្លងមកអង្គការជំនួយមនុស្សធម៌បានត្អូញត្អែរអំពីករណីដែលជំនួយមនុស្សធម៌របស់ពួកគេត្រូវបានកាត់បន្ថយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល30ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសសៀរីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយទៅកាន់ជនស៊ីវិលដែលក្នុងនោះមានទាំងមនុស្សចំនួន400,000នាក់នៅក្នុងផ្នែកភៀកកង្កើតនៃតំបន់ឃូតានេះផងដែរប៉ុន្តែអស់រយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនោះមកគេឃើញមានសញ្ញាតិចតួចណាស់ដែលបង្ហាញថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានចូលជាធរមាននោះប្រធាននាយកបដិសារ៉ុនអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពុនកយនាំចូលដែលលោកក្រងដាក់លើទំនិញដៃថែបនឹងឲ្យលុយមួយញោមអាចលុបចោលបានតែក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្មារភាពថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងមិចសិកត្រូវបានសម្រេចឡើងតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំង3កំពុងចរចាគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីតំបន់អាមេរិកខាងជើងដែលហៅកាត់ថា NAFTA ប្រទេសកាណាដាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសកាណាដាបាននាំចេញឲ្យលុយមញោមក្នុងទឹកប្រាក់7,200លានដុល្លារអាមេរិកនិងដែកថែបក្នុងទឹកប្រាក់4,300លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការដាក់កំហិតពន្ធគយនេះក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តផ្សេងទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់កូរ៉េខាងត្បូងទួកគីនិងជប៉ុនជាដើមកប៉ាល់ដឹកយន្តហោះចម្បាំងរបស់ទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កំពង់ផែប្រទេសវៀតណាមជាលើកដំបូងបង្អស់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1975រឿងនេះត្រូវបានមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរដើម្បីរារាំងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកប៉ាល់ USS Carl Vinson ដែលដំណើរការដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរដឹកនាវិកចំនួនជាង 6,000 នាក់នឹងអមដំណើរដោយនាវាល្បាតមួយគ្រឿងនិងនាវាពិឃាតមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរដល់កំពង់ផែក្រុងដាណាងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃទោះបីនេះជាលើកដំបូងបង្អស់ដែលកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយក៏កាលពីលើកមុននាវាចម្បាំងតូចៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមរួចមកហើយដែរស្របពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមដែលជាអតីតគូសត្រូវនឹងគ្នាមានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកមិនទទួលយកការស្នើសុំការចរចាណាមួយពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់នោះទេហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោយពីមានការកាត់ជំនួយលោកហ៊ុនសែនចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកថាបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបណ្តាលឲ្យមានហានិភ័យប្រកបដោយមហន្តរាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរឬចង់ផ្ដល់យោបល់សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង្ហើបជាបន្តបន្ទាប់ថាត្រៀមខ្លួនក្នុងការចរចាជាមួយមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកមិនទទួលយកការស្នើសុំការចរចាណាមួយពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់នឹងអ្នកដែលត្រូវបានតុលាការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដែលត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយបានផ្ញើសារសុំលោកអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើនយោបាយវិញប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនទទួលយកការស្នើសុំការចរចាណាមួយពីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់និងអ្នកដែលត្រូវបានតុលាការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទេក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តឈូកវ៉ារាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមីនានេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានអ្នកផ្ញើលិខិតនិងផ្ញើសារទៅលោកដើម្បីសុំឲ្យមានការចរចានយោបាយនិងសុំឲ្យលោកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលត្រូវបានព្យួរសិទ្ធិនយោបាយមួយចំនួនបានចូលមកធ្វើនយោបាយវិញលោកបន្តថាលោកបានឆ្លើយតបត្រឡប់ទៅវិញថាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ចែងពីការស្នើឲ្យលើកលែងការព្យួរសិទ្ធិនយោបាយដោយករណីអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលអាចស្នើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសបាននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកដែលផ្ញើសារទៅលោកថា
លោកពូជាទីគោរពក្មួយចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនលោកពូឲ្យបានជ្រាបមុនលោកពូចាក់ចែងទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកយើងខ្ញុំមួយចំនួនក្នុងចំណោម118នាក់ចង់បានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសូមលោកពូមេត្តាជ្រាបនិងពិចារណាដោយក្តីអនុគ្រោះដោយគោរពបំផុតអាហ្នឹងដូចជាទឹកនឹងនិយាយអញ្ចឹងហើយក៏ឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញថាតុលាការកាត់សិទ្ធិនយោបាយពុំតាន់មានច្បាប់សម្រាប់ការលើកលែងឲ្យទេ
លោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាក្រៅពីការមិនចរចាជាមួយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតុលាការព្យួរសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទាំងជាង100នាក់នោះលោកក៏មិនទទួលយកការរៀបចំពីអន្តរជាតិណាមួយដែលមានបំណងឲ្យលោកជួបលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងដើម្បីជជែកពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានោះដែរលោកថាក្រុមអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំលោកពីអំណាចតាមរយៈការអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតុកម្មនៅគ្រប់ទីកន្លែងជាដើម
ហើយខ្ញុំសូមប្រាំផ្ញើទៅមិត្តភ័ក្ដិបរទេសដែលមានចេតនាណាមួយរៀបចំឲ្យមានការសន្ទនាជាមួយក្រុមគាត់ជាតិនេះខ្ញុំមិននឹងមិនធ្វើទេសូមកុំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនទទួលនៅការសន្ទនាជាមួយជួនបរទេសណាក៏ដោយដែលប៉ុនប៉ងមកធ្វើតាក់ទាញខ្ញុំឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងអាក្រុមនេះ
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបសន្ទនាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីសរសេរក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចជួបសន្ទនាជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយដោយសន្តិវិធីចំពោះវិបត្តិដែលមិនដាល់មានដោយសពថ្ងៃតែជាដំណោះស្រាយមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានហើយដែលមានការធានាពីអន្តរជាតិផងដែរគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចោទថាគណៈបក្សនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ចំណែកអតីតមន្ត្រីនិងតំណាងរាជគណៈបកនេះចំនួន118នាក់ត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយម្នាក់ៗ5ឆ្នាំគណៈដែលលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទពីបទល្មើសដូចគ្នាការនេះធ្វើឲ្យអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងតំណាងរាជគណៈបកនេះជាងពាក់កណ្ដាលបានភៀសខ្លួនទៅបរទេសលោកឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកឲ្យមានការចោះចាស់ជាមួយគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីបង្ហាញពីការដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយដែលកំពុងជាប់គាំងដោយខ្មែរនិងខ្មែរលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយមានការចោះចាស់គ្នានោះផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងកើតមាន
អាមេរិកអាគុំអឺរ៉ុបគេមានអីតាមពិតទៅគេជួយយើងទៅវិញទេគេមិនចង់ទៅដាក់សន្តិកម្មឯហើយអាចឈានទៅដល់សន្តិកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជួយឲ្យជាប្រទេសយើងពិបាកពលរដ្ឋនេះទេហើយគេទៀមទេថាយើងត្រូវការគ្រប់លទ្ធិជាតិថៃហើយពួកបកនេះជារដ្ឋគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនឹងអបយោជន៍ណាមានផលប្រយោជន៍គេណាអបយោជន៍ប្រទេសយើងអបយោជន៍ជាប្រទេសខ្មែរក្រុមមុនគឺអត់លទ្ធិជាតិប្រាប់នឹងការគ្រប់សិទ្ធិអត់មាននីតិរដ្ឋបាទមានការកាត់បំណងគ្នាបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍជាច្រើនមកកម្ពុជាដោយពួកគេចោទថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនអើពើចំពោះការទទូចឲ្យមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាការកាត់ជំនួយរបស់អន្តរជាតិដោយលើកហេតុផលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងដើរថយក្រោយគឺជាការវាយតម្លៃខុសពីការពិតនឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ថ្មីៗនេះមានការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំណោមស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលត្រូវបានសេតវិមានប្រកាសផ្អាកជំនួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដកម្មខ្លាំងៗថាមិនមានជំនួយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកលោកបានចាត់ទុកការលើកឡើងអំពីជំនួយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជាការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកជាមនុស្សកុហកលោកសុននរិននៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសៅរ៍បានហៅការប្រកាសកាត់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារថាមានគោលដៅបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងមានចរិតនយោបាយសុទ្ធសាធការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីជួបជុំគណៈកម្មការរោងចក្រនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសខេត្តព្រះសីហនុកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ពោលគឺ4ថ្ងៃក្រោយសេតវិមានសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយឬផ្ជួសជំនួយទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះមានជំនួយយោធាការពង្រឹងសមត្ថភាពរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននិងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងថាស្ថាប័នទាំងនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការផ្ជួសជំនួយរបស់អាមេរិកធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈប្រសិទ្ធិទាំង58ក្នុងការបោះឆ្នោតអសកលមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាមិនបានតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននៅក្នុងពិធីជួបជុំគណៈកម្មការនោះលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកធ្លាប់ផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសមួយចំនួនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016លោកបានប្រតិកម្មខ្លាំងៗនិងចោទជាសំណួរសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hay ឲ្យបំភ្លឺករណីនេះលោកចាត់ទុកថាការប្រកាសកាត់ជំនួយនាពេលនេះគឺដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយយកពិន្ទុឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរឯកឧត្តមឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់មើលតើជំនួយដែលបានបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ2016ហេតុអីបានមកប្រកាសកាត់នៅឆ្នាំ2018បានសង្កេតថាខ្ជិលសុទ្ធប៉ុន្តែខ្ជិលនេះគឺជាកម្មវត្ថុនៃនយោបាយពិតប្រាកដណាស់ តើគោលបំណងជាក់លាក់លើបញ្ហានេះជាអ្វីបើជាពិបាកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំមិនយល់បង្ហាញការមិនយល់តើអ្នកមានបំណងប្រខូចគេឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាថាអ្នកគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយហើយអ្នកកាត់ជំនួយដោយអ្នកមិនពេញចិត្ត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក William Hay ថាជាមនុស្សភូតកុហក
នៅលើពិភពលោកនេះទើបនឹងមានប្រទេសអាមេរិកទេទើបនឹងមានប្រធានាធិបតីអាមេរិកទេដែលគាត់ធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងការភូតកុហកពីមុនគ្រាន់តែមានសារព័ត៌មានភូតកុហកប៉ុន្តែឥឡូវមានអគ្គរដ្ឋទូតភូតកុហក
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបភ្លាមៗពីមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីការប្រកាសកាត់ជំនួយរបស់សេតវិមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hay កាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារលោកកុងវិបុលដោយបង្ហាញពីការកាត់ជំនួយរបស់អាមេរិកក្នុងនោះបានលើកឡើងពីជំនួយគាំទ្រដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារផងដែរលោក William Hay បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតនោះថាជាលទ្ធផលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ជួការគាំទ្រក្នុងការកសាងសមត្ថភាពទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនិងមន្ត្រីនានាលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាមានក្តីបារម្ភខ្លាំងចំពោះចំណាត់ការដោយផ្ទាល់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារទៅលើបុគ្គលជាក់លាក់និងអង្គភាពនៅកម្ពុជាថាមានលក្ខណៈនយោបាយជាការឆ្លើយតបលោកកុងវិបុលបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ដោយលើកឡើងថាមិនមានជំនួយរបស់អាមេរិកជួយដល់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2016លោកបានបញ្ជាក់ថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារក៏បានចោទវិសុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិសុអាស៊ីសេរីដែលបានរាយការណ៍លើព្រឹត្តិការណ៍នៃការកាត់ជំនួយនេះថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតបន្លំសាធារណមតិសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេស The Cambodia Daily បានបិទទ្វារដោយសារតែអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានចោទថាជំពាក់ប្រាក់ពន្ធជាង6លានដុល្លារអាមេរិករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានហាមឃាត់ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងស្រុកមួយចំនួនមិនឲ្យផ្សាយកម្មវិធីរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ផងដែរការនេះបង្ខំឲ្យវិសុអាស៊ីសេរីដែលផ្ដល់ថវិកាដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទការិយាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកហ៊ុនសែនបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើកាសែត The Cambodia Daily និងវិសុអាស៊ីសេរីថាពួកគេមិនបានបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
យើងអត់បានបិទវាទេក៏ប៉ុន្តែវាអត់បានបង់ពន្ធអាពីរអ្នកហ្នឹងវានៅជាពាក់លុយយើងហើយវារត់ចោលទៅទៀត
ទំនាក់ទំនងអាមេរិកកម្ពុជាមានភាពមិនល្អនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះស្របពេលនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងកម្ដៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែវាយប្រហារអាមេរិកជាពិសេសការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមហើយលោកក៏បានព្រមានកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចោទប្រកាន់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដែលសម្ដៅទៅលើអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាភ្លាមៗក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្អាកជំនួយបោះឆ្នោតហើយថ្មីៗនេះបណ្ដាសមាជិកនាំមុខមកពីគណៈបកទាំងពីរក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកក៏បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំច្បាប់ Carry Act ស្ដីពីការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យការវិនិយោគត្រឡប់ដូចដើមវិញដែលនិយាយអំពីទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យបរិយាកាសនយោបាយល្អប្រសើរឡើងវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូហ្គូដេរេសប្រមានថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កហានិភ័យមហន្តរាយលើជីវិតមនុស្សនិងបរិស្ថានហើយគេត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រតិភូដែលចូលរួមសន្និសីទស្ដីពីការរុះរើអាវុធដែលមានសមាជិក65ប្រទេសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយ ដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងជាសកលនេះអ្នកស្រី Lisa Chlang នៃ VOA រីកាពីទីក្រុង Geneva លោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនជុំវិញពិភពលោកមិនខុសទេដែលមានការព្រួយបារម្ភពីភាពដែលអាចកើតមានឡើងនៃសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរប៉ុន្តែលោក Antonio Guterres ក៏សម្គាល់ថាប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគខាងកើតគឺរស់នៅក្នុងតតភាពប្រចាំថ្ងៃមួយដែលសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរជាការគំរាមកំហែងដែលខិតជិតមកដល់លោក Guterres ស្វាគមន៍ចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាជាការផ្ដួចផ្ដើមដ៏អង់អាចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងកំឡុងពេលការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេលោក Guterres បានថ្លែងថា
We need lasting improvements based on the central objective of the denuclearization.
យើងត្រូវការការរីកចម្រើនយូរអង្វែងដែលផ្អែកតាមគោលដៅចម្បងនៃគោលការណ៍លុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូសទ្វីបកូរ៉េនិងគោលការណ៍សន្តិភាពដែលមាននិរន្តរភាពក្នុងតំបន់យើងក៏ស្វាគមន៍ការបញ្ចប់ការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមសន្ធិសញ្ញាកាត់បន្ថយអាវុធយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរយើងត្រូវការដកអាវុធបន្ថែមទៀតនិងវិធានការគ្រប់គ្រងអាវុធដែលជាមូលដ្ឋានមាំមួនមួយសម្រាប់សន្តិភាពពិភពលោក
លោក Guterres ប្រមានថាពិភពលោកត្រូវលុបបំបាត់អាវុធប្រឡាយលោកជាច្រើនទៀតហើយលោកបន្ថែមថាពិភពលោកគឺត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាវុធសាមញ្ញទូទៅផ្សេងៗទៀតលោក Guterres បន្តថាចាប់តាំងពីសង្គ្រាមប្រជាបានបញ្ចប់មកការជួញដូរសហភាពអាវុធដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារបានផ្គត់ផ្គង់ចំនួនក្នុងតំបន់នានាលោក Guterres និយាយថា
On constate par ailleurs la réparation de tensions qui compromettent les progrès en matière de non-prolifération.
បបដែលគ្មានអាវុធដូចក្លេអ៊ែរគឺត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយប្រទេសមួយចំនួនដែលយល់ខុសថាអាវុធដូចក្លេអ៊ែរអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានសុវត្ថិភាពជាងមុនហើយលោកបន្តទៀតថាគ្រោះមហន្តរាយនេះត្រូវបានលើកសំដោយប្រទេសទាំងឡាយផ្សេងទៀតដែលកំពុងពិចារណាលើការប្រើប្រាស់អាវុធដូចក្លេអ៊ែរយុទ្ធសាស្ត្រលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងប្រួយផ្ដាំថ្មីរបស់គាត់នឹងប៉ុនប៉ងទប់ស្កាត់ការប្រមូលផ្ដុំនិងការរីករាលដាលលើសកំណត់នៃអាវុធធ្វើការឈ្មោះទៅកាន់ការកសាងកម្លាំងចលករមួយក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយនឹងពិនិត្យពិច័យហានិភ័យនឹងការប្រឈមទាំងឡាយដែលអាចកើតមានឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសិភេដាក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ហើយវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវិទ្យាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងទនកម្មអន្តរជាតិទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានឃើញហើយនឹងតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA បានឮដឹងហើយគឺកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រាប់មួយដែលមានជាច្រើនចំណុចបាទ10ចំណុចហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺថ្ងៃ28សប្តាហ៍មុនខាងសេតាវិមានក៏បានប្រកាសបាទកាត់បន្ថយចំនួនមួយចំនួនទៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញបានសង្កេតឃើញថាទាំងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបបានលើកឡើងទាំងអ្វីដែលសេតាវិមានបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាត់ឬក៏តនកម្មនេះមានលក្ខណៈដូចជាការបង្ក្រប់កិច្ចគេថាជាការបង្ក្រប់កិច្ចគឺមានន័យថាมันជាអ្វីជាការធំដុំធំកំភួនដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឡើយទេបាទដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បានទស្សនៈនិងយោបល់នឹងការសង្កេតពីលោកឧបរៈដែលជានាយកវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានយល់យោបល់យ៉ាងម៉េចយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះការដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានដាក់តាំងពីពេលមុនរហូតមកដល់ពេលនេះហើយតើលោកយល់ថាតើនៅពេលអនាគតតើសភាពការកម្ពុជានឹងវាអាចនឹងល្អប្រសើរឬក៏បើមិនល្អប្រសើរតើនឹងមានអ្វីនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបាទដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកត្រៀមចាំសួរជាសំណួរហើយនឹងចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ប៉ុន្តែសូមយោបល់ខ្លីៗបាទយើងចង់បានអ្នកចូលរួមឲ្យបានច្រើនបាទលោកបរិះសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ាញ់កំសែងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងគឺដោយខ្ញុំបានជម្រាបប្រិយមិត្តយើងពីខាងដើមអញ្ចឹងយើងឃើញមានការដាក់ចេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងខាងសេតាវិមានយោបល់របស់លោកការសង្កេតរបស់លោកតើការដាក់ចេញនៅវិធានការដូចនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទចំពោះខ្ញុំការដាក់វិធានការគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចព្រោះគៀបសង្កត់នោះគឺមានច្រើនផ្នែកផ្នែកការទូតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកយោធានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែតកតងរឿងអ្វីដែលយើងបានឃើញតកតងរឿងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតកតងរឿងជំនួយទៅលើកូជបខ្ញុំមើលទៅមានផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែមានផលប៉ះពាល់តិចទួចមែនតើព្រោះអីនៅមានប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកនៅបន្តជួយប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការជួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនគឺជាការផ្ដល់ភាពសមស្របមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំនួយដែលបន្ថែមដោយប្រទេសចិនទៅលើការបោះឆ្នោតខ្ញុំមើលទៅជំនួយនេះគ្រាន់តែជាជំនួយដើម្បីប្រគ្រប់ថវិកាផងហើយក៏ជាជំនួយផ្កើនផងជាសារមួយរបស់ចិនថានៅពេលដែលលោកខាងលិចដើរចេញគឺចិននឹងដើរចូលបន្ថែមប៉ុន្តែបើសិនជានិយាយរឿងភាពសមស្របនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនមានទេតែសារប្រទេសចិនជាប្រទេសកុម្មុយនីសមិនមានការបោះឆ្នោតទេតែសារអញ្ចឹងឯងការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតណាមួយគឺដូចគិង្គក់លក់ថ្នាំស្រែអញ្ចឹងគឺមិនមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកស្មារតីឬមួយផ្នែកសមស្របនោះទេអ្វីដែលយើងឃើញដែលជាដុំកភួនថ្មីថ្មីនេះគឺមិនទាន់ជាដុំកភួនទេការសម្រេចការបញ្ឈប់ជំនួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសាររដ្ឋអាមេរិកមានជំនួយផ្នែកយោធានិងផ្នែកដូចជាជំនួយទៅផ្នែកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុជាពិសេសគឺតកតងរឿងនយោបាយឋានពន្ធដារខ្ញុំមើលទៅមិនមានអីជាដុំកភួនហើយបើតាមការលើកឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាត្រូវបានផ្អាកនៅចុងឆ្នាំ2016ហើយការបោះស្រាយនេះក៏ជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះសម្ដីគ្នាទៅវិញទៅមកដែរពួកឯងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបំភ្លៃដើម្បីបង្ខូចរូបភាពប្រទេសកម្ពុជាដោយសារជំនួយនោះគឺត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2016សហរដ្ឋអាមេរិកថាហាក់ដូចជាបង្ហាញថាជំនួយនេះត្រូវបានកាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើតាមខ្ញុំយល់ប្រហែលជាជំនួយនេះត្រូវបានផ្អាកតាំងពី2016ប៉ុន្តែមិនធានាធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយដោយសារអញ្ចឹងការវិភាគរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមើលបែបឃើញបែបហ្នឹងប៉ុន្តែអាចជាការផ្ញើសារនយោបាយមួយដែរដែលប្រកាសនៃការកាត់ជំនួយដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចោទខ្លះដែរតកតងឬជំនួយតកតងរំការធ្វើ sanction ការធ្វើផ្ដន់គំនាបផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដូចជាពីអង់គ្លេសហៅ smart sanction ឬមួយក៏ការគៀបដោយហៅឲ្យចំចំណុចហ្នឹងគឺតកតងរឿងការរៀបរៀងមិនឲ្យមាន visa មិនឲ្យមានបានការសិទ្ធទៅលេទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅជាហាក់ដូចជាមានប្រសិទ្ធភាពជាងប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួនមនុស្សនោះគឺមានច្រើនជាងហ្នឹងប្រហែលជាមានប្រសិទ្ធភាពគ្រាន់បើទី2ទាល់តែសហគមន៍អឺរ៉ុបធ្វើអញ្ចឹងដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនចេញជាកញ្ចប់នៃប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបទាំងមូលទេប្រហែលជាអាចប្រទេសនីមួយៗដូចថ្មីថ្មីនេះអាល្លឺម៉ង់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រទេសបារាំងតាមពិតសហគមន៍អឺរ៉ុបសហគមន៍អឺរ៉ុបមានប្រទេសដល់ទៅ28ប៉ុន្តែពិតប្រទេសដែលសំខាន់មានតែបារាំងហើយនឹងអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងអង់គ្លេសទេដែលមានសារៈសំខាន់ប្រទេសដែលមានសារៈសំខាន់តាក់ទងផ្នែកវីសាដែរគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីខ្ញុំមើលទៅមិនលើកឡើងវិធានបទគៀបសង្កត់បែបហ្នឹងមកលើស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយជប៉ុនក៏ប្រហែលជាមិននឹងលើកឡើងមានគំនាបសេដ្ឋកិច្ចឬមួយគំនាបផ្នែកវីសានឹងដែរបាទ
បាទលោកវរៈបានប្រើពាក្យស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញដទៃទៀតលោកប្រើពាក្យថាមិនធំដុំបាទអ្វីដែលលោករៀបរាប់កន្លងមកហ្នឹងទោះបីជាលោកបានលើកឡើងពីទស្សនៈមានការប៉ះពាល់ចាស់ក៏ប៉ុន្តែលោកសង្ខេបរួមគឺការដាក់រហូតពីមុនដល់ដល់គឺមានលក្ខណៈមិនធំដុំតើហេតុអីបានជាសហគមន៍អឺរ៉ុប ឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហយើងប្រើពាក្យដោយសមាជិកសហគមន៍អន្តរជាតិនៅមានការស្ទាក់ស្ទើរមិនដាក់ចំតែម្ដងពីព្រួយបើយើងមើលពីការចាប់លោកកឹមសុខាតាំងពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញារំលាយគណៈបាសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឥឡូវនេះយើងខែ3ទៅហើយគឺហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរគឺការបោះឆ្នោតនឹងគៀកមែនតើគឺនៅខែកក្កដាខាងមុខសល់ប្រហែលខែនោះបាទ
មានមូលហេតុមួយចំនួនដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបចូលរួមឬមួយក៏ផ្ដាល់ធ្វើការដាក់គំនាបបានខ្ពស់ហ្នឹងគឺមូលហេតុមួយគឺដោយសារប្រទេសដែលមានបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនហើយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏មិនបានគៀបសង្កត់ដែរយើងមើលដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសអង្គការសហជាតិនិងអឺរ៉ុបគឺមិនបានគៀបសង្កត់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ផ្នែកការទូតមួយណាទេប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សយើងមើលនៅក្នុងពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃជាប្រទេសមួយផ្ដាច់ការនិយមក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធាក៏ជាប្រទេសមួយដែលមិនទទួលបានការគៀបសង្កត់ធំដុំជាដុំកពួនមួយណាពីសហគមន៍ខាងលិចឬមួយក៏អន្តរជាតិ
ប៉ុន្តែ
ដោយសារអញ្ចឹងហើយបន្តខ្ញុំមើលទៅបញ្ហានៃការគៀបសង្កត់នេះគឺមានបញ្ហាពិបាកមែនតើហើយមួយទៀតទី2គឺមានបញ្ហាមួយគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបសំដៅលោកខាងលិចនេះគឺច្រើនតែមិនធ្វើអីឲ្យស្របគ្នាទេយើងមើលដូចជាអូស្ត្រាលីមានការគិតផ្សេងឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្រឬមួយក៏ការត្រៀមខ្លួនក្នុងការគៀបនឹងផ្សេងទៅខាងជប៉ុននឹងផ្សឹងទៅកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្សេងទៀតទៅនៅក្នុងអឺរ៉ុបនឹងក៏មានមតិខុសគ្នាច្រើនណាស់ទៅហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យការដាក់គំនាបមួយណាគឺមានការពិបាកហើយមិនសូវជាមានអត្តពលហើយទី3គឺដោយសារមានចិនជាអ្នកនៅចាំត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលត្រូវបានគៀបនឹងហើយដោយសារអញ្ចឹងឯងប្រទេសមួយចំនួនត្រូវបានរុញឲ្យចូលសងនៃប្រទេសចិនហើយនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយនៃពិភពលោកដែរហើយយើងគិតថាពិភពលោកទោះបីព្រួយបារម្ភពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក៏ពិភពលោកដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបក៏គេគិតពីផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសគេរៀងៗខ្លួនផងដែរ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទបាទអរលោកអ្នកដែលទើបតែបានចូលកម្មវិធីនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើទនកម្មអន្តរជាតិក្នុងពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសិនបាទអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បាទលោកវិរៈការពិតខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរបន្ថែមប៉ុន្តែដោយសារមានអ្នកស្ដាប់គាត់ចង់ចូលរួមបញ្ចេញជាយោបល់ឬក៏សួរជាសំណួរដែរខ្ញុំចង់ឮពីមតិរបស់គាត់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញបាទបាទជំរាបសួរលោកម៉ែ
កំសែងជំរ
ាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
ខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់បាទលោកឧបរៈខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងទៅកាន់លោកឧបរៈណាថាប្រទេសកម្ពុជាយើងវាដើរទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងមាន23ដុល្លារហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាការបន្ទោសតរាយគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំឆ្ងល់អញ្ចឹងថាចុះបើសិនជាអន្តរជាតិងាកឡើងឬតែគេដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងណាឈ្មោះថាតើរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគាត់មានការអាម៉ាស់មុខទេនៅក្នុងចំពោះគេហៅថាឆាកអន្តរជាតិឬមួយក៏យ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំសួរថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាវាមិនមែនថាធ្វើថយចុះអាហ្នឹងវាធ្លាក់វិលទៅរកអត្តភាពនៅរបប3ឆ្នាំ3ខែខ្ញុំមិនថាពួកខ្ញុំបញ្ចេញមតិខ្ញុំឲ្យខ្ញុំចង់និយាយអីមានប្រជាប្រដ្ឋគ្នាខ្ញុំនឹងដឹងថាអ្នកខាងនិយាយអាយ៉ាទីទីលឺគេចាប់យកក្តារគុកអញ្ចឹងគឺអាពាកដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលខ្លាច
ប៉ិនលោកវិសាលបញ្ចេញតាម VOA ហ្នឹងអត់ខ្លាចទេ
បាទខ្ញុំអត់ខ្លាចហ្មងខ្ញុំនិយាយថាទោះបីលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រើអំណាចគូឃើញយ៉ាងណាមកបំពេញលើខ្ញុំខ្ញុំថាពួកខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋមួយដែលតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែប្រទេសដែលលោកសេរីទេខ្ញុំពួកខ្ញុំរស់នៅរបស់លន់ណល់ខ្ញុំអត់ចង់បានព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាចូលព្រៃម៉ាទីជាខ្មែរក្រហមឯណាគាត់មិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងគ្រាន់ថាគាត់បានអំណាចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្ញុំទូទាំងប្រទេសថាយើងមិនបាច់ខ្លាចទេបើមិនគាត់បាញ់សម្លាប់យើងមួយលានក៏បានដែរឲ្យតែអាមេរិកមើលឃើញឬសហគមន៍អឺរ៉ុបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេកម្ពុជានឹង វាស្ថិតនៅក្នុងគំនាបរបស់ចិនឬមួយក៏វាស្ថិតនៅក្នុងគំនាបរបស់វៀតណាមបានជាលោកហ៊ុនសែនរឿងតឹងមិនស្ដាប់តាមលោកសេរីគឺអាសាគមរបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទសូមអរគុណបាទលោកវិសាលបាទហើយសំណួររបស់លោកវិសាលនឹងស្ដៀងគ្នាជាមួយនឹងលោកសេងរៀងសៃបាទសេងរៀងសៃបាទដែលសួរតាម Facebook ដូចគ្នាគឺលោករៀងសៃសួរថាតើចិនចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះដោះស្រាយវិបត្តិកម្ពុជាហើយមន្ត្រីកម្ពុជានឹងគួរតែចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទលោកវិរៈសូមអញ្ជើញសរុបរួមទាំងពីរអ្នកតែម្ដងបាទ
ទី1តាមពិតអ្នកដែលខ្មាស់គឺយើងខ្មាស់កម្ពុជាយើងមានអតចរិតមួយគឺយើងព្រួយបារម្ភពីមតិអន្តរជាតិឬមួយមតិភ្ញៀវហើយយើងមិនសូវជំនាញទំនុកចិត្តខ្លួនឯងទេដែលថាយើងគិតតែពីបរទេសទន្ទឹមគ្នានឹងការព្រួយបារម្ភពីមតិបរទេសហ្នឹងក៏យើងមិនប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ណាដែរដើម្បីរោគដំណោះស្រាយឬមួយក៏ជំរុញឲ្យប្រទេសយើងទៅដំណើរទៅអាភិត្តតៃមានមិត្តភ័ក្តិបរទេសជាច្រើនគេសួរថាតើកម្ពុជាបានតស៊ូប៉ុណ្ណាដើម្បីជំរុញមានអាភិត្តតៃបើសិនយើងមើលពីការតស៊ូពីការបដកម្មពីការផលប៉ះពាល់ដូចជាអាយុជីវិតឬមួយក៏ផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗគឺកម្ពុជានៅប្រឈមតិចជាងភូមាឆ្ងាយតែមែនតើយើងប្រឈមតិចជាងប្រទេសវៀតណាមប្រទេសផ្សេងៗឆ្ងាយមែនតើប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាមិនសូវជាមានប្រជារដ្ឋយើងមិនសូវជាមានការតស៊ូហើយមួយផ្នែកអាចដោយសារការបាក់ស្បាតប៉ុន្តែមួយផ្នែកអាចដោយសារវប្បធម៌នយោបាយរបស់យើងមួយផ្នែកអាចដោយសារចរិតរបស់យើងខ្លះដែរយើងមើលពីអតីតកាលមកយើងរត់បើមិនពឹងខាងលិចក៏ពឹងខាងកើតតាំងពីជំនាន់ស្ដាច់មករាប់សតវត្សមកហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់សឹងតែគ្រប់យើងបាត់បង់ដីទាំងមូលប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងដោយសារការឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងបង្ហាក់រុញឲ្យភាគីនីមួយៗរត់រោគជំនួយមកពីខាងក្រៅមួយទៀតខ្ញុំតែងតែរំពឹងឃើញខ្ញុំតែងតែឃើញថាប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងសឹងតែទាំងអស់គឺព្យាយាមចាំទឹកភ្លៀងចាំអន្តរជាតិចាំអាមេរិកចាំសិទ្ធិរឿងចោចាំរងចាំឲ្យគេជួយរងចាំគេសង្គ្រោះខ្ញុំមើលទៅជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានការពិបាកជំរុញប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយការខ្វះការតស៊ូនេះបើសិនជាខ្មែរយើងអត់តស៊ូគ្មានអ្នកណាជួយយើងបានទេទន្ទឹមគ្នានេះដែរការប្រៀបធៀបទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់ត្រង់ថាទី1ផ្ទុយពីការពិតឆ្ងាយមែនតើទី2តែពេលយើងនិយាយតែពីរឿងអ្វីដែលផ្ទុយពីការពិតអាចជំរុញឲ្យយើងឆ្លោះគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកវប្បធម៌នៃការចោទពីរឿងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលបច្ចុប្បន្នវប្បធម៌មួយខាងទៀតចោទពីរឿងវៀតណាមពីរឿងអាយ៉ងពីរឿងផ្សេងៗនេះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវហើយយើងហាក់ដូចជាពាក់មុខយ៉ាក់ដាក់គ្នាគ្រប់សតវត្សគ្រប់ទសវត្សហើយទោះសូម្បីតែពេលយើងមានការបោះឆ្នោតក៏យើងនៅតែពាក់មុខយាក់ដាក់គ្នាហើយការលៀបខ្ពស់គ្នាគឺជារឿងមួយដែលបន្តគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅត្រូវគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេលៀបពណ៌ដូចគ្នារឿងខុសទាំងពីរនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងហាក់ដូចជានៅតែមានបញ្ហានៅក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើនយោបាយដែលអត់ដែលដូរពីវប្បធម៌នយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្លោចទឹកសោចសម្លោចស៊ីត្រីនោះគឺយើងហាក់ដូចជាមិនដើរផុតពីនយោបាយបែបហ្នឹងបើតកតងរឿងចិននិងវៀតណាមសំណួររបស់លោករៀងសីក៏ដូចជាលោកវសាលយើងពីដើមមកយើងចោតពីឥទ្ធិពលវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាមិនឥឡូវនេះយើងចោតនៅតែចោតពីឥទ្ធិពលវៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាថាមានឥទ្ធិពល 100% ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះយើងចោតថាឥទ្ធិពលចិនមកលើប្រទេសកម្ពុជាមាន 100% តាមពិតបញ្ហានៃការចោតនេះមានការពិតច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាមិនដល់កម្រិតនៅក្នុងការចោតទេតាមពិតវៀតណាមនៅមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយជារឿងមួយដែលយើងត្រូវការព្រួយបារម្ភខ្លាំងច្រើនណាស់ដែរការដែលយើងមានឥទ្ធិពលពីចិនគឺជារឿងមួយល្អក៏ប៉ុន្តែទៅនឹងដែរអាចធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការប្រឈមដតីក្នុងរយៈពេលវែងបើសិនជាយើងខ្លាយទៅជាកូនអុករបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែការវិភាគសារតកតងរឿងវៀតណាមរឿងចិនក៏ដោយរឿងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយអានឹងគឺជារឿងវិធានបទមួយទៀតបាទ
បាទយើងធ្លាប់បានវិភាគសាររឿងនឹងដែរបាទលោកវិរៈបានលើកឡើងពីឥទ្ធិពលវៀតណាមជាពិសេសនៅលើផ្នែកយោធានិងពលិកអីហ្នឹងបាទជាដើមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញ ខ្ញុំបានជួបពិភាក្សាទៅជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមួយចំនួនដូចជាលោកមាសនីលោកបាទលោកគុចចិនលីហើយនិងលោកវណ្ណរិទ្ធដែលនៅសិង្ហបុរីជាដើមលោកបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងឈានទៅដល់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបាទដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាសភាពការនឹងមិនដំណើរការល្អឡើងវិញទេហើយខ្ញុំមើលពីរបៀបនៃការដាក់នឹងគឺដូចជាមានលក្ខណៈរងចាំមើលការប្រសាឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់លាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចជាថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនឹងគឺប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិដែលបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានឈ្នះ 100% គឺភ្លុកទឹកភ្លុកដីបាទពេលនោះស្រាប់តែថ្ងៃច័ន្ទគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងបាទក៏ចេញនៅសេចក្តីបាទសម្រាប់ហ្នឹងបើទោះបីជាការរៀបចំជួបប្រជុំគ្នាហ្នឹងគឺគេក្រងយូរហើយមុនការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិក៏ដែរប៉ុន្តែការចេញហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយនឹងនៅខាងសេតាវិមានមានលក្ខណៈច្បាស់ដែរគឺថ្ងៃអង្គារបានន័យថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក្រោយមកក៏មានចេញដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះតើបើសិនជាសភាពការនៅអញ្ចឹងតដែលហើយស្រាប់តែអូបឡាយរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំសំទុការបោះឆ្នោតសកលនៅខែកក្កដាតើកម្ពុជាអាចនឹងទទួលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតទេបាទ
ខ្ញុំមើលទៅអាស្រ័យទៅលើដំណើរការទៅខាងមុខក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា2ទៅ3ខែខាងមុខនេះបើសិនជាមិនមានភាពតានតឹងឬមួយក៏បន្តនៅភាពតានតឹងវាអាចធ្វើឲ្យដាច់ខ្សែបើសិនដាច់ខ្សែបាននេះថានឹងអាចមានពីការគណនីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើសិនយើងមើលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្វីមានរឿងគណនីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានប៉ុន្តែពិបាកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចមានអំណាចជាងគេគឺផ្នែកនយោបាយផ្នែកនយោបាយគឺរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានកត្តាទី1គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបិទវីសាបានលឿនសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កលឹះទី2គឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចឈានទៅដល់ការបង្កាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិយើងត្រូវចាំថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធនាគារពិភពលោកហើយលុយដែលហូរចេញហូរចូលក្នុងពិភពលោកភាគច្រើនគឺឆ្លងកាត់ទីក្រុងញូវយ៉កឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងហើយបានសហរដ្ឋអាមេរិកបើសិនជាមានឆន្ទៈគឺអាចគៀបផ្នែកទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិទ្រព្យសម្បត្តិដែលនៅក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដូចជា GSP General System of Preference នឹងគឺมันមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងប៉ុន្តែអាចមានដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានកលឹះទី3គឺកលឹះ1គឺមានដៃគូច្រើនសហរដ្ឋអាមេរិកដៃគូមានរួមទាំងអឺរ៉ុបអឺរ៉ុបគឺជាមួយនឹងអាមេរិកគឺពឹងអាមេរិកដើម្បីការពារតាមរយៈសមាគម NATO ទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសជប៉ុនប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមនឹងគឺជាឥទ្ធិពលដ៏ធំហើយអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើ IMF ហើយនឹងធនាគារពិភពលោក World Bank បើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិករុញគឺនឹងក៏អាចមានជាឥទ្ធិពលធំហ្នឹងជាការប្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទុយពីអាមេរិកបន្តិចគឺសហរដ្ឋសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺមិនអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកនយោបាយដូចជាការបិទវីសាឬមួយក៏បិទឬមួយក៏ asset freeze ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានសួរខាងអឺរ៉ុបច្រើនខ្ញុំបានជួបច្រើនគឺពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ថានភាពនៅអឺរ៉ុបគឺអ្វីមួយដែលស្រួលហើយជាឧបករណ៍សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺគេហៅ everything but arm EBA ជាយន្តការមួយដែលផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសក្រីក្របំផុតក៏មានកម្ពុជាក្នុងនឹងដែរដែលអាចនាំចេញផលិតផលទៅអឺរ៉ុបក្រៅតែពីសម្ភារវុធដោយគ្មានយោពន្ធឬមួយក៏ពន្ធទាបបំផុតហើយហ្នឹងហើយដែលជួយធ្វើឲ្យការនាំចេញតាំងពីអង្គរតាំងពីជាពិសេសគឺផលិតផលកាត់ដេរកៅហ្នឹងគឺទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានជាងប្រទេសជាច្រើននានាអញ្ចឹងហើយបើយើងនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺខ្ញុំសួរទៅគឺតាមពិតការសម្រេចចិត្តតាក់ទងរឿង EBA ហ្នឹងគឺសម្រេចដោយ Commissioner ខ្មែរយើងថាហ្នឹងគឺជាអ្នក
ស្នងការ
បាទដូចជាស្នងការផ្នែក trade ទាំងផ្នែកតំណងទិញជាផ្នែកតាក់ទងរឿង EBA ហ្នឹង commissioner គាត់អាចសម្រេចដល់ខ្លួនគាត់បានប៉ុន្តែជាទូទៅបើតាមខ្ញុំដឹងគាត់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានរឿង2ដែលសាគមរុបកំពុងតែតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ទី1តាក់ទងរឿងនយោបាយប៉ុន្តែសំខាន់ជាងនឹងទៀតគឺតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធទៅលើករណីនៅខេត្តកោះកុង គឺតាក់ទងករណីផ្នែកអំពើទៅវិញទេมันមានតាក់ទងទៅរឿងនយោបាយទេហើយនឹងក៏អាចជារឿងមួយមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយបើសិនមានការស៊ើបអង្កេតនឹងរៀលដាលដល់រឿងនយោបាយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការបាត់បង់អត្ថប្រយោជន៍ EBA នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំចេះមួយដូចខ្សែដណ្ដាច់ចឹងគឺពិបាកមែនតើសាគមរົບបើសិនជាដក EBA គឺមិនងាយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញទេដោយសារប្រទេសកម្ពុជាឈប់ក្រីក្របំផុតដោយកាលពីដើមមកប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅបន្តបានហើយគឺមិនងាយនឹងដាច់វិញទេហើយដោយសារអញ្ចឹងនៅបន្តទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នឹងបា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈឥឡូវនេះលោកឧបរៈខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ចុងក្រោយគឺលោកឆាយអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកឆាយលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមស្វាគមន៍បាទ
បាទសូមអរគុណអរគុណលោកកំសែង
បាទ
លោកឧបរៈខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរសំណួរខ្លីបំផុតតែអត្ថន័យជ្រៅនៅពេលដែលសមាគមអឺរ៉ុបហើយសេដ្ឋកិច្ចមានផ្នែកជំនួយឬដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើលំបាកអ្នកណាខ្ញុំសួរទៅកាន់ណាលំបាកអ្នកណា
បាទអញ្ចឹង
ហើយអ្នកណាដែលរីករាយហើយអ្នកណាដែលលំបាកជាងគេផលវិបាកដែលទទួលនោះនឹងសូមជម្រាបទៅប៉ុណ្ណឹងទេលោកកំសែង
បាទ
អរគុណសូមជូនពរសុខភាពល្អ
បាទសូមអរគុណលោកឆាយកយើងបានពិភាក្សាជាច្រើនកន្លងមកដែរពីរឿងអ្នកណាអ្នកប៉ះពាល់ហើយបាទលោកយុរ៉ាំត្រៃក៏ធ្លាប់បានលើកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរសនួរចេះវិញលោកវរៈបើសិនជាមានតនកម្មខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក៏តែងតែលើកឡើងថាมันអាចទៅរួចទេដោយសារតែកម្ពុជាគឺជាសមាជិកមួយនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO តើការដែលមានជាសមាជិក WTO អាចជួយកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចបានជៀសផុតពីទណ្ឌកម្មនោះបាទ
តាកតងនឹងទណ្ឌកម្មមួយចំនួនគឺពិបាកដោយខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារជាកម្ពុជាជាសមាគមជាសមាជិកនៃ WTO បានន័យថាយើងអាចនៅបន្តនាំចេញផលិតផលបានលើកលែងតែធ្វើការគេមានការសម្រេចចិត្តណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការសហប្រជាជាតិបើសិនជាមានអញ្ចឹងមែនហ្នឹងគឺអាចដាក់ករណីកម្ពុជាទៅក្នុងករណីពិសេសយើងមើលកាលប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ពិន័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចច្រើនដែរតាក់ទងរឿងថាបើសិនជាមានការគៀបសង្កត់សេដ្ឋកិច្ចសួរតនាគីវិបាកតាមពិតកម្ពុជាយើងគួរតែដឹងហើយយើងធ្លាប់មានមេរៀនហើយកាលចំនួន80អ្នកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក៏មិនមានខ្លាំងណាស់ណាហើយក៏មិនមានទំនើបវិជាមិនបានដើរក្នុងពិភពលោកមិនមានស្រាថ្លៃឆ្ងាញ់ល្អមិនមានម្ហូបឆ្ងាញ់យើងនៅក្នុងដូចក្នុងដងក្នុងអង្គការក្នុងដងទាំងអស់គ្នាទេទាំងប៉ុន្តែអ្នកក្រក៏នៅតែវេទនាក៏កាន់តែវេទនាដែរអញ្ចឹងបើសិនយើងចម្លើយគឺពិបាកទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្រិតខុសៗគ្នា
បាទលោកព្រះសូមអរគុណយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រិមិត្តបើសិនជាចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅកម្ម website របស់យើងខ្ញុំនឹងបានស្ដាប់ទាំងស្រុងបាទលោកព្រះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបញ្ជីនកញ្ញាកានវិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាក្រសួងសង្គមកិច្ចបានប្រកាសឲ្យទប់ស្កាត់សកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់នៅតាមទីសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយថាសកម្មភាពទាំងនោះជាទង្វើប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសង្គមសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការទប់ស្កាត់សកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់នៅតាមទីសាធារណៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលចេញដោយក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងសង្គមកិច្ចសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមានជនជាតិខ្មែរនិងបរទេសមួយចំនួនដែលរស់នៅនិងបម្រើការងារផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជាបានដើររៃអង្គាសប្រាក់ដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នរដ្ឋឬអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិណាមួយឡើយសកម្មភាពទាំងនោះមានដូចជាការស្លៀកពាក់បែបព្រះសង្ឃនៃជនជាតិដទៃការស្លៀកពាក់បែបដូនជីការប្រាស្រ័យកុមារមនុស្សចាស់ជនពិការជាដើម
The Voice of America.
រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានការងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរទស្សនកិច្ចកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីមានការអនុម័តនៅសំណើច្បាប់ថ្មីមួយរបស់សភាមកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាច្បាប់នេះនឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ក្លាយជាកត្តាតថ្លៃមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដែលហៅថា Taiwan Travel Act ដែលព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនោះច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះ Taiwan The Voice of Americaនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួននឹងដាក់គោលជំហររបស់ខ្លួនឲ្យតឹងតែងលើអ្នកប្រឆាំងនៅកោះតៃវ៉ាន់និងនៅទីក្រុងហុងកុងដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលចិនប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃភាពផ្ដាច់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំបើកនៃរដ្ឋសភាជាតិចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខឺឈាងបានព្រមានថាប្រទេសចិននឹងមិនអត់ឱនឲ្យក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនណាមួយនៅកោះតៃវ៉ាន់នោះទេរបាយការណ៍របស់លោកលីខឺឈាងបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍ចិនតែមួយរបស់ខ្លួននិងជំរុញឲ្យមានការបង្កើនទំនាក់ទំនងដោយសន្តិវិធីជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ1992ដែលឯកភាពថាមានចិនតែមួយតែប៉ុណ្ណោះបណ្ដាប្រទេសនានាដែលមានទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកំពុងបង្កើតសាលាបងនិងអនុវត្តនៅបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Los Angeles ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋថាបសំទោសទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសន្តិសុខដឹកជញ្ជូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមសាកល្បងឧបករណ៍សន្តិសុខជាច្រើនរួចមកហើយដែលក្នុងនោះមានទាំងបច្ចេកវិទ្យាកំណត់ចំណាំមុខផងដែរដែលបច្ចេកវិទ្យានេះអាចថតរូបអ្នកធ្វើដំណើរនិងប្រៀបធៀបរូបនោះជាមួយនឹងរូបថតក្នុងលិខិតឆ្លងដែនមុនពេលអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សន្តិសុខនៅឯប្រលានយន្តហោះប្រសិនបើបច្ចេកវិទ្យាណាមួយដែលកំពុងសាកល្បងនេះត្រូវបានអនុវត្តនៅថ្ងៃអនាគតវាត្រូវការពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំដើម្បីឲ្យទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលសន្តិសុខដឹកជញ្ជូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះនៅតាមប្រលានយន្តហោះនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានខ្សែភាពយន្ត The Shape of Water បានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តល្អបំផុតកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញខ្សែភាពយន្តបែបស្រមើស្រមៃមួយនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់អូស្ការសរុបចំនួន4ដែលក្នុងនោះមានពានរង្វាន់អ្នកដឹកនាំរឿងល្អបំផុតបានទៅលើលោក Guillermo del Toro ពានរង្វាន់តួស្រីល្អបំផុតបានទៅតួឈ្មោះ Frances McDormand សម្រាប់ការសម្ដែងនៅក្នុងរឿង Three Billboards Outside Ebbing Missouri ពានរង្វាន់តួឯកប្រុសល្អបំផុតបានទៅតួឈ្មោះ Gary Oldman ដែលដើរតួជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Winston Churchillនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តអំពីសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលមានចំណងជើងថា Darkest Hour មន្ត្រីមួយចំនួននៃតំបន់ភាគខាងកើតនៃខេត្ត Nangarha ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ខំក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងយុវជនរាប់សិបនាក់នៅក្នុងខេត្តនោះដែលត្រូវបានក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជ្រើសរើសចូលក្នុងក្រុមលោក Matila Amadzai ប្រធានអង្គការកិច្ចការយុវជននៃមន្ទីរវប្បធម៌និងព័ត៌មានខេត្ត Nangarha បានប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងមួយចំនួនអំពីមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអត់ការងារធ្វើភាពក្រីក្រនិងការព្យាយាមរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដើម្បីជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.